بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عندك استيال قضب بضا وراركي دنكو غاين وحا كمدا مدحونا دلك ومقع عابي السمييي كين يمسر وغاريه شيس دنك دلكو غالك لحريرا يهو الغالك بيدوغ أفريكا أتميس وشيغي اما باكود واقعي إن اي كبيري دونا دغالك الشباب كدن اه دلك سومالي كسعودا. دور ونعكسن لجيسيال انتاس وغارك ميدا قضب بدور ركيغو وقوة وين ودور نمو جمعاء طبانك بيشتد حاد لابد كوني سدح لها تنقض بداس يقوك لو فافاسن اكسو لوادا ولدها كينيا ايا مصر ايا واحي كويشيين قيد السعود ميشا لوغا سار ايا اندل كوغال لغو حدو دادك ستباس بورد عاديغا اه مرك لغاركو دا بيشت مناد سنت كان تاني ايا تمد كدب كلنا اي ياشين وسيركا وسارة داريماها دبدا اي دالك دكتر الفريد نتوا يدقيسا دولد مصر السميح شكري هشيس كان ايا واحا لوغا قولي هايسر اوقاد داريما دالحيس كا كبعين تاقنع سيغاية تاقير دا دقاق دقالي او سيحر اه اوغا دحيا شعب كالبدا دل كينيا ايا مصر ايا اسكو افقرتي ان او دا هادا لدا قرشاهان كو ادن لسو قبقبية بش اكتوبا لبدا وسير ايا سيدو اكلان كويشي ايا ان سدح تطباد قدوهود شخصيات كاستعمال ايا باس بورد الرسميقا اه ايا كو دبلوماسي ديدبا اي لبدا دل او كلاغو شكران في سلاان تانيها ايا سيبو حدا او داقن اقلي دونتا كودا بش افراد اي سنتكان انتي او كولانكا سعودي وسيرة دا ارما دي بداي كينيا ايا مصر ايا سيدو اكلا اسكو افقرتاي داقن اقلي انتا سيابو لغو حوجين ايا اسكاشيغ داقالي بلشو ايا سياسة ديد اي لبدا مودن heshiiska waxa ka qayb ah in badeecooyinka laga soo saaro gudaha wadanka sida caleenta shaaha qaxwada ubaxyada iyo hilibka balo iibiyo dalka Masar dawladahan ayaa sidoo kale ka wada shaqeyn doona mashruucyada wadooyinka barnaamijyada urbaahinta beeraha bacriminta ceelasha biyaha deeqaha waxbarasho dib u habaynta waaxda maaliyadda iyo arrimo dhinaca qurbo joogta la xariira sirada waxay sidoo kale ku heshiyeen in todobaadyo kadib la qabto kulan todobaad waa kulanka todobaad ee gudiga isku dhafka iskaashiga labada dal barasaabka ismaamulka Kisii Simbarati ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa aanan bixin doonin lacag dhan 1.2 bilyan oo shilin oo ka maqan qandaraas layaal fuliyay mashruuc horumarineed waxa uu go'aankan u aaneeyay in mashruucdan aan loo qaban sidii lagu heshiyay arintan ayuu shaca ka qaaday xilli uu gudoomay warbixin uu soo saaray gudi baaritaanka dabagal ah ku sameeyay deymaha lagu leeyahay dawladda waa dawladda hoose ee Kisii waxa warbixinta ku xusan in qandaraas layaasha qaar ay saxiixeen dokumentiyo muujinaya in ay ku guuleysteen hirgelinta mashruucda loo igmaday inkastoo baaritaanada lagu ogaaday in qaar ka mid ah barnaamijyadan aan la dhameystirin barasaafka Kisii ayaa sheegay in qofkii sidii laga doonayay u fuliya mashruucda horumarineed lacagtiisa la siin doono ama uu heli doono
na zile ambazo tutazalipwa baada ya uchunguzi kufanyika wa dhati ni milioni 130. Pesa ambazo haziwezi lipwa kwa vyovyote vile ni 1.2 billion. Kwa wale contractors wazuri mliofanya kazi, tukipata pesa mara moja tutalipa nyinyi. Wale ambao mlitaka kupita kwa mkato, pole wenu.
Guddiga maamulka santuuqa qaran ee caymiska caafimaadka NHIF ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen inuu banaan yahay xilka madaxa fulinta ee waaxdan. Tani ayaa imaanaysa iyada oo mudaxeedka madaxa fulinta ee guddiga NHIF Dr. Peter Kamunyo uu ku egyahay 14 bisha afraad ee sanadkan. Gudoomiyaha guddiga maamulaha NHIF ayaa waxa uu sheegay in mar dhow la gudageli doono shaqaaleysiinta madaxa fulinta ee waaxdan. Sidoo kale guddiga ya Dr. Peter Kamuyo uga mahad celinayay muddadii uu soo shaqeynayay iyo sidoo kale dadaalkii uu bixiyay ama baa uu ku bixiyay masuulkan ayaa waaxda NHIF ku biiray sanadkii 2020kii madaxweynaha dalka ayaa waxa uu sameeyay magacaabis masuuliyiin kala duwan Yusuf ayaa soo koobay warkan
madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shakhsiyaad kala duwan u magacaabay inay hoggaamiyaan ama xubno ay ka noqdaan qaar ka mid ah shirkadaha dawladda Ruto ayaa barasaabkii hore ismaamulka Westpokot Professor John Leyangapuo u magacaabay xilka gudoomiyaha guddiga gaagsimaha ee horumarinta wakaaladaha biyaha ee waqooyiga Rift Valley xilkan ayuu si degdeg ah ula wareegayaa ayuu John hayni doonaa ilaa iyo 3da bisha December ee sanadkan tani ayaa timid kadib markii uu madaxweynaha meesha ka saaray magacaabida David Chumbo Chamweno Professor Leyangapuo ayaa bishii 8da ee sanadkii hore ku guuldareystay inuu difaacdo xilkii ama xilkiisii gudoomiyaha ismaamulka Galbeed Pokot wuxuuna uga guuleystay Simon Kachapin oo ka tirsan xisbiga UDA John Conchela ayuu madaxweynaha u magacaabay gudoomiyaha maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee KEMSA Emilio Mugo gudoomiyaha maamulka qaran ee maaraynta deegaanka ee NEMA sidoo kale xilibaankii hore ee deegaanka Kisauni oo ka tirsan maamulka Mombasa Ali Mbogo ayuu madaxweynaha dalka u magacaabay gudoomiyaha guddiga mashruuca Lapset wuxuuna xilkan hayni doonaa ilaa 3 sano waxaana uu guddigan xubno ka noqon doonaa senatorkii hore ismaamulka Lamu Anwar Oritibtib injineer Shadrack Tulon Abdi Kahiye Macalin Nasra Ibrahim iyo Jeremiah Abaliya Lomari hogaamiyaha dalka ayaa Francis Kihamba u magacaabay gudoomiyaha guddiga dalxiiska ee waddanka wuxuuna shaqeyn doonaa 3 sano madaxweynaha ayaa sidoo kale gudoomiyaha guddiga horumarinta mashruuca Konza ee Technopolis u magacaabay Professor Ravel Mvunwe muddo 3 sano ayuu sidoo kale qaabilsanaan doonaa halkaasi Professor Stanley Kahinga ayaa loo magacaabay gudoomiyaha golaha dhaqaatiirta dalka muddo 3 sano ah laga bilaabo maanta Dr. Resfa Okulu ayaa laga dhigaya gudoomiyaha guddiga agaasimiyasha ee waaxda sugnaanta dalka agaasimiyihii hore ee maamulka dekedaha ee dalka Brown Odengo ayaa hoggaamin doona guddiga agaasimiyasha maamulka duulimaadka Reidska sidoo kale madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xilka gudoomiyaha guddiga agaasimiyasha ee wakaaladaha horumarinta biyaha ee koonfurta harada Victoria u magacaabay Odoyo Owidi isagoo meesha ka saaray magacaabidii Daniel Omino
Yusuf oo mahadsan yahay madaxa wasiirada ee dalka Msale Mudavadi ayaa gaashaanka u daruuray eedeymaha loo jeediyay ee ah in xafiis uu dhawaan u furay xaaskiisa uu yahay mid dawladda dhexe maalgeliso Mudavadi ayaa xusay in xafiiskan uu yahay mid bulsho oo lagu taageerayo qaybaha kala duwan ee bulshada wuxuu intaas ku daray in xafiiska weynayda xaaska madaxa golaha wasiirada uu fuliyo hawlo aan ahayn kuwa dawladeed sida arrimaha bulshada gaar ahaan samafalka waxa uu xusay in Mrs. Mudavadi ay ka shaqeyn jirtay arrimaha samafalka xitaa iyadoo madaxa wasiirada aanu ka tirsanayn dawladda 29kii bishii 2aad ee sanadkan ayay ahayd markii si rasmi ah xariga looga jiray xafiiska marwada madaxa golaha wasiirada taasi oo dhalisay hadal hayn badan Sirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa waxa uu magacaabay gudoomiyaha iyo xubnaha golaha jaamacadda Meru waxa golahan hoggaamin doona Dr. Jane Kiringai wasiirka waxa wargeyska rasmiga ee dawladda uu ku daabacay magacyada xubnaha golaha maamulaya jaamacadda Meru waxana ay kala yihiin Jane Afandi Martin Kinoti Jacob Kwaba Lucy Rimato iyo sidoo kale Knyor shakhsiyaadkan ayaa shaqeyn doona muddo 3 sano ah laga bilaabo oo maanta tani ayaa waxay ku soo beegmaysaa maalmo ka dib markii wasiirka tacliinta ee dalka oo xubnaha golaha jaamacadda Meru ku wargeliyay in uu gabagabey yahay mudaxiladkooda oo ku ekaashala dhanka kalena senatorada aqalka sare ayaa wasiirka waxbarashada ee dalka waxay ka dalbadeen in uu baaritaano ku sameeyo dugsiyo badan oo laga furay xaafadaha South C iyo South B ee magaalada Nairobi Tabitha Muntinda oo aqalka sare si magacaabid ah ugu biirtay ayaa sheegtay in labadan xaafadood ay leeyihiin dugsiyada ugu badan ee sida gaarka ah loo leeyahay oo qaarkood ay ku dhixyaalaan meelo la degan yahay waxa ay ku doodeysaa intan iyo bishii tobnaad ee sanadkii hore la furay in ka badan 200 oo ah dugsiyo gaar loo leeyahay hase ahaatee wasiirka tacliinta ee dalka ayaa sheegay in dugsiyo badan ay si sharci darro ah ku shaqeeyaan inkastoo marar badan lagu wargeliyay in xarumahooda la xiro wasiirka ayaa intaas ku daray in 13 ka mid ah xarumaha tacliinta ee xaafada South C ee magaalada Nairobi ay ku yaalaan meelo la degan yahay halka South B tiradaani ay tahay ilaa 4 xarumood Guddiga xisbiga Jubilee u qaabilsan xalinta murannada ayaa dib u dhigay shir hore loo qorsheeyay in ay yeeshaan ergada qaran ee xisbigan NDC waxa uu qorshuhu ahaa in kulanka uu qabsoomo 24ka iyo 25ka bishaan ku gudu jirna ee Maarso koox taabacsan xogayaha guud ee Jubilee ayaa markii hore kulanka ergada ku baaqay si loo xulo ama loo soo xulo oo loo dhameystiro jagooyin banaan oo u baahnaa in la buuxiyo
97.1 Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
taliye ku xigeenka ciidanka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah kana hawlgalka Soomaaliya Atmis u qaabilsan dhanka hawlgallada iyo qorshayaasha ayaa waxa uu booqday ciidamada Atmis ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran si uu qiimeeyo xaaladaha halkaasii ay ka jira ciidamada marka la eego qaybta militaryga ee Atmis Beledweyne waa xarunta ugu weyn ee qaybta afraad oo ay joogaan ciidamada ka soo jeeda dalalka Djibouti iyo Ethiopia sidoo kale waxa ay ka mid ah gobolka Hiiraan oo ay ciidamada Atmis iyo kuwa xogga dalka Soomaaliyeed dhawaan ka qabsadeen dhul ballaaran dagaalamayaasha Al-Shabaab oo hore gacanta ugu hayeen taliyaha waxa uu booqday isbitaalka heerka 2 ee lagu daweeyay Atmis iyo ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada deegaanka ee ku nool deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyay generaalka ayaa wada hadal la yeeshay taliyaasha qaybta ciidanka waxana uu kormeeray qaar ka mid ah xarumaha afraad ee muhiimka u ah taageerada saadka ee ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka waxa uu ku amaanay ciidamada Djibouti iyo kuwa dalka Ethiopia sida ay u garab istaageen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee duulaanka ka dhanka Al-Shabaab ku guda jira iyo sida ay uga qayb qaateen xoojinta amniga xasiloonida ee magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ee nawaaxigeeda dankiisa taliyaha qaybta afraad ee ciidamada Admis Colonel Hassan Jaamac Farax ayaa tilmaamay horumarka laga gaaray dagaalka lagu jiray Al-Shabaab iyo caqabadaha lagala la kulmay duulaanka militaryga ee socda una baahan in la xaliyo waxa uu sheegay in booqashada taliye ku xigeenka ciidanka Admis ay salka ku hayso sidii kor loogu qaadi lahaa nidaamiyada ciidamada iyo sidoo kale qiimeynta sida ay u diyaarka ugu yihiin hawlgalka socda iyo kuwa qorsheysanba wufdiga ayaa sidoo kale booqday dhowr xarumood oo kale oo ciidamadu ay ka hawlgalaan shirka madasha wada tashiga ee wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidanka booliska federaalka heer maamul goboleed ee Ismaaciil lagu soo gabagabeeyay qodobada ka soo baxay ayaa warbaahinta loo faafayay waxa ka soo baxay ilaa iyo 12 qodob oo arrimaha booliska ee amniga ku saabsan
muddada kooban ay noo hartay oo hadda 4 bari oo maanta ku jirto baa inoo hadhay in
galada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubaland lagu soo xiray shirka madasha wasaaradaha amniga gudaha iyo taliyaasha booliska dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha oo saddexdii bilood ba mar la qabto marka laga reebo Puntland oo aan ka soo qayb gelin shirkan wuxuu ahaa mid lagu la fagaareeyay arrimaha amniga gudaha gaar ahaan booliska labadiisa heer federaal iyo heer dowlad goboleed dhamaadkii shirka madashu waxay soo saartay wasaxa warmartiyeedkan hoos ku qoran waana sida tar soo socda koow madashu waxay isku raaceen in mashruuca wadajirka ah ee Joint Police Program JPP wajiga labaad loo magacaabo guddi farsamo oo labada heer ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasoo ka soo talabixin doona aayaha iyo qaabka ay noqon doonto Joint Police Program JPP Phase 2 isu ama wajiga labaad madabka labaad madashu waxay isku raaceen in gunooyinka ka imaanayay mashruuca JBB wajiga koowaad ee la siinayay ciidanka booliska dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka la sii joogteeyo bixinteeda qodobka saddexaad madashu waxay soo jeedinayaan in hay-adda maaraynta miinooyinka ee walxaha qarxa ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo seema laga yeelan doono kulan gaar ah afar madashu waxay isku raaceen in arrimaha quseeya dhaqancelinta xubnaha isu soo dhiibay ee hore ugu tirsanaa qabaarijta argagixisada defectors rehabilitation program DRB in la sii wado howsha hadda socota iyo in dhaqaale loo raadiyo xarumaha kale ee dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka isla markaana DRB ay la kaashato caruurta la ciidamayey hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay shan madashu waxay isku raaceen in la xoojiyo lana sii wanaajiyo wadajirka iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska labadiisa heer gaar ahaan wadatashiga iyo horumarinta xeerka iyo sharciga booliiska cusub ee labada heer madashu waxay isku raaceen in arrimaha booliiska xiriirka dibadda ee interpol in uu noqdo mid gaar u ah booliiska federaalka todoba madashu waxay isku raaceen in manhajka iyo tababarada midaysan uu noqdo heer federaal sideed madashu waxay isku raaceen baarista dembiyada dalka in ay ahaato sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliisiynta 2016 baydhabo oo ah CID heer federaal halka booliiska dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay yeeshaan unuga baarista dembiyada CIU sagaal madashu waxay isku raaceen in ciidanka daraawishta booliiska uu ahaado sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliisiynta 2016 ee baydhabo toban madashu waxay soo jeediyeen in booliiska ilaalada xeebaha Soomaaliyeed ay noqdaan laba heer oo kala ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed 11 madashu waxay isku raaceen arrimaha ilaalinta canshuuraha iyo daqliyada loo dhaafo sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliiska 2016 baydhabo 12 madashu waxay bogaadin u jeedinaysaa dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee kula dagaalamayaan qawaarijta argagixisada iyo dib u xoreynta dalka ugu dambeyn madashu waxay u mahadcelinaysaa dowlad goboleedka Jubaland iyo shacabkeeda martigelinta iyo soo dhaweynta diiran oo ay u sameeyeen madasha wadatashiga wasaaradaha amniga gudaha iyo ciidanka booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed wabillahi tawfiiq
guddiga doorashooyinka maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee TPIC ayaa waxa ay kulan wacyigelin ah la qaateen bulshada magaalada Galkacyo guddiga ayaa dadweynaha magaalada Galkacyo ugu baaqay in ay isdiiwaan geliyaan si doorashada golaha deegaanka ay uga qayb qaataan waxa guddiga ay sidoo kale mar kale ku celiyeen digniinta la xiriirta dad la sheegay inay waraaqaha codbixinta ama bacdaynta ay ka aruursanayaan dadka shacabka ah ee isdiiwaan geliyay
muddada kooban ay noo hartay oo hadda 4 bari oo maanta ku jirto baa inoo hadhay inaan dadku u dibdhigan maadaama qalabka iyo wajam garoobaya aan qofka isla maanta ugu dambeysay maanta ee labaad ugu dambeysay isdiwaan geli qofka islahaya inuu hore isku diwaan geliyo maxaa dhacay qolaha caafimaadka waxay dhahaan isdaaweynta ka hortaga ka fiican intii waxa weeye waqtigu ka dhici lahaa oo hadhow fursadaas aan soo noqonayno muddo 10 sano ah ka bacdi fursadaas inuu qofku ka faa'iideysto daawadeena dalka iyo dadka waxa weeye inaan isdiwaan gelino ka qayb qaadano qofku uu ku ciilbaxo codkiisa fartaada inaad macnaha maadaama wax badan aan isku dhalin jirnay odayaasheena in ay qof aan matalin ama macquul ahayn ay inoo keenaan ina waxaa la rabaa maanta qof kasto ina ka mid a uu isdiwaan geliyo ka qayb qaato doorashooyinka dhici doona haddii allah awood leedmo
muhiimadda ugu weynna waxaa weeye ee qof iyo cod ma ahayn inaanu qabiil burmood garayno aanu dhahno yaa ree hebel ah yaa saan ah yaa fulaan ah qaxoot hebel soo rar xagga ka soo rar waxaasoo dhan macno ma samaynayaan gobolkaani iyo degmadan dadka loo dooranayo waa la yaqaanaa waa dadkii shalay wax u qaban jiray maanta wax u qabanaya berri wax u qaban doona codkooda iyo hadalkooda iyo markay soo hor istaagaan baanu dadka kala garan doonaa waraaqo la arursaday iyo dad la soo raray qofkii la dooran lahaa unbay waxaasi macna u sameynayaan qofna waxa ku helimayo waxaanu rabnaa in dadka loo abaabulo in ay isbeddel dalkan iyo dadkan ka dhaco ciidana qabiil wax kuma noqoto qof walba ay dadnimadiisa iyo shakhsinimadiisa ayuu wax ku noqdaa waxaanu jecelahay in bulshada lagu dhiirigeliyo inay isdiiwaan geliyaan qofka hadduu isdiiwaangelinta ka haro macnaheedu waxa weeye berina codaynta uu ka haray
waxaan warka walaalayaal rabaa afarta arrimood waxay yihiin kow inaynu iska wada kaashanno duplicate-ka duplicate-ku waa maxay qofkii mar isdiiwaan geliyay inuusan isdhibin weliba waxaan rajaynaynaa intii ka horreysay waanu gabanaynay laakiin maanta wixii loo bilaabo weji kasta oo aanu garanayno inuu laba jeer isdiiwaan geliyay waxaan soo dhigi doonaa warbaahintan soo dhigi doonaa bejka tibag ayaan soo dhigi doonaa annaga oo leh qofkaasu systemku xaday talabaad waxaan rabnaa inaan naga caawisaan dadka dadkii warqadaha urursaday haday halkan fadhiyaan waxaan rabnaa inay waantoobaan hadaysan fadhiyina waxaan rabnaa in farta lagu fiiqo ciidamada booliska waad arkayseen shalay toola ama darad gudiga doorashooyinku waxay ka hadleen dadka warqadaha urursanaya inay dambi ka shaqeynayaan marka dadka warqadaha urursanaya hadii aad nagu caawisaan waxaan rabnaa inaan sharciga la horkeeno dhamaantood qof kasto isku dayin lacag warqado urursado
dadkii ugu tirada badnaa ee gobolka West diwaan geliyeen inta yar oo harteena dhowrka bari oo hartay waxaan uga kale ku leenahay ka faa'iideysta oo waxa way isdiwaan geliya waa xaqiini waxa kan maanta fursadatan maanta dushiina hoganeysa daruur baa idin dul taagan daruurtaas wax laga yaabaa bisha dambe ma helaysid sanadka dambe ma helaysid iyo sanado kale oo dambe inay ka faa'iideystaan fursadaas wuxuu jaanisku ugu jiraa waan qaybaha bulshada la wadaageynaa waa haweenka iyo dhalinyarada dhalinyarada iyo haweenka baa barnaamijkan muhiimadiisa ugu weyn ugu jiraan inay waxa weeye ka soo muuqdaan golayaasha deegaanka waxaan rabnaa inaan dadka uga digno saddex shayba saddexda shay oo lagu soo celceliyay su'aalo badanna nalaga weydiiyey qodobka koowaad waa dadka isa soo diiwaangeliyey qaybtood iska soo diiwaangeliyeen gobollada kale ee diiwaangelintu ka soo dhacday mar labaad isma diiwaangelin karaan qofka xaafad iska diiwaangeliyey oo raba inuu xaafad kale iska diiwaangeliyo macquul maaha dadka abaabulan oo dadka waraaqaha ka urursanaya oo guddoomiyaal xaafadeed ka mid yihiin mas-uuliyiin kale ka mid yihiin guddoomiyaal laameed ka mid yihiin iyagana waxaa uga digaynaa inay dadka waxa weeye waraaqooda ka urursan waxa weeye waxay mutaysanayaan wixii sharcigu ka qabo oo waxa weeye annaguna tallaabaan ka qaadaynaa
codkaasi Puntland ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya muulada qodobada dibadda ka codsada
mahadsaned Fatima waxaa Ilaahay hadda la xaqiijiyay dhimashada 8 ruux kadib toogasho lagu bartilmaameysaday kaniisad ku taalla magaalada Hamburg ee waqooyiga dalka Jarmalka sida ay sheegeen saraakiisha booliska falkan ayaa waxaa ku dhaawacmay dhowr qof oo kale weerar kale la eegtay xarunta Jehovah Witness Center ayaa la soo tabiyay abaar 9kii fiidnimo ee xalaya saacadda dalkaasi madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa falkaasi cambaareeyay wuxuuna sheegay in dowladda Faransiiska iyo shacabkeeda ay murugada la qaybsanayaan saaxiibadooda Jarmalka. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faes ayaa sheegtay in dambi baarayaal ay eegayaan sababta ka dambeysay in toogashadu ay dhacdo. Majalada todobaadlaha ee News Weekly Der Spiegel ayaa ku warramaysa in weerarka looga shakiyo qof horey xubin uga ahaa bulshada Jehovah Witness Community oo aanan lagu aqoon xaqjirnimo. Waxay majaladu intaasi ku dartay in eedaysanaha ay da'diisu u dhexayso 30 ilaa 40 sano oo uuna huweysnaa. Baarlamaanka dalka Shiinaha oo ka kooban ku dhawaad 3,000 xubnood ayaa madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping si aqlabiyadda lagu codeeyay inuu Shiinaha sii hogaamiyo 5 sano dheeraada. Tani ayaa ka dhigan madaxweynaheedkii 3-aad ee mas-uulkan xubnaha baarlamaanka Shiinaha NPC iyo tallaabadan qaaday kadib isbeddel lagu sameeyay dastuurka. Waxaa isbeddelka dastuuriga meesha ka saaray in madaxweynaha madaxweynaha uu ku kooban yahay 2 xilli oo min 5 sano. 2,952 xubnood ayaa arrintan codkooda ku taageeray wax ka yar 2 saacadood gudahooda mana jiran cid ka soo horjeesatay kordhinta madaxweynaheedka madaxweynaha Shiinaha. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaana u hambalyeeyay dhigiisa Shiinaha oo markii 3-aad baarlamaanka uu ansixiyay inuu dalkaasi hogaamiyo wuxuuna sheegay in tani ay sii xoojinayso xiriirka ka dhexeeya 2 dal. Ugu dambeyntana baadiriga ugu sarreeya kaniisadda Katoliga Pope Francis ayaa sheegaya in dagaalka ka taagan Ukraine uunan ahayn kaliya mid ay ku lug leedahay dowladda Ruushka oo ay jiraan dhinacyo badan oo dana leh oo colaadda horinaya. Waxa uu sidoo kale Pope Francis muujiyey inuu diyaar u yahay inuu qadka telefoonka kula xiriiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu nabad ugu baaqo. Dhankaasi iyo haddii aan eegno caasimadda dalka Faransiiska ee Paris, waxaa lagu soo warramayaa in maanta Jimcaha ay kulan ku yeelanayaan ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Mas-uuliyiintan ayaa la filayaa inay isla meel dhigaan qodobo ku saabsan socdaalka sharci darrada iyo sidoo kale in ay taageero dheeraad ah u wada muujiyaan Ukraine. Aan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Wuxuu maasayn farinta coronavirus imkana.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.